Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Republika Srpska nuk do të jetë model për asociacionin, thot ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare Nicholas White. Një 16 vjeçare nga Prishtina gjatë pandemisë nuk i është lejuar mbajtja mësimit online. OBSH-ja paralajmëron rritje të numrit të vdekjeve nga COVID-19. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Human Rights Watch thot se qeveria siriane dhe aleati i saj rusë kanë treguar shpërfillje për jetën e miliona civilve gjatë ofenzivës së tyre ushtarake për trimarrjen e enklavën e fundit të mbajtur nga rebelët në veri perëndim të Sirisë. Në një raport të lëshuar me 15 tetor, grupi të drejtave të njeriut me bazë në New York tha se sulmet ajrore dhe toksore ndaj zonave civile në provincën Idlib mund të përbëjnë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sipas raportit, 10 rasulme ajrore dhe toksore në spitale, shkolla dhe tregje gjatë një periudhe 11 mujore nga prilli 2019 vranë qindra civil. Qeveria siriane është zotuar të rimarr kontrollin në provincën Idlib, e cila kontrollohet kryesisht nga grupi Hayat Tahrir al-Sham, ish bashkëpunëtor të Al-Qaidës në Siri. Grupi është caktuar si një organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, Kombet e Bashkuara dhe Rusia. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bajti një tubim në Iowa me 14 tetor, ndërsa i vazhdon një javë maraton të aktiviteteve të fushatës zgjedhore nëpër shtetet ku i duhet një fitore. Trump fitoi Iowan me 2016, por ky shtet tani bën pjesë në shtetet ku pritet të jetë një garë ngushtë në zgjedhjet presidenciale që mbahen më 3 nëntor, në të cilat rivali Trumpit është kandidati demokrat Joe Biden. Ndërkohë, Biden nuk mori pjesë në ndonjë ngjarje publike, në vend të kësaj e mbajti një organizim virtual për mbledhje fondesh në Wilmington dhe u dërgoi mesazh përmes një video incizimi myslimanëve amerikan. Të njëjtën, Gjermania njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit ka shënuar 6638 raste të infektuarve me koronavirus, duke arritur shifrën më të lartë ditore që nga fillimi i pandemisë. Rritja e numrave erdhi vetëm disa orë pasi kancelaria gjermane Angela Merkel u takua mothecit të 16 shteteve federale të Gjermanisë për të diskutuar vendosjen e kufizimeve më të ashpra për të ngadalësuar përhapjen e virusit. Kancelaria Merkel të mërkurën në mbrëmje njoftoi kufizime të reja për numrin e njerëzve që mund të tubohen, si dhe mbajtje në maskës mbrojtëse në vendet të mbushura me njerëz. Sipas masave të reja, nëse një zonë regjistron më shumë se 35 infeksione të reja për 100.000 njerëz gjatë 7 ditëve, maska do të bëhen të detyrueshme në gjitha vendet ku njerëzit kanë kontakt të ngushtë. Presidenti i Kirgizisë Sooronbay Jeenbekov ka dhënë dorëheqje pas protestave masive kundër rezultateve zyrtare të zgjedhjeve parlamentare që u siguruan fitore partive politike të lidhura me të dhe qeverinë e tij. Në një deklaratë me 15 tetor, Jeenbekov tha se ai vendosi t'i japë dorëheqjen sepse paqja dhe uniteti në vendin e tij është më i rëndësishëm se çdo post. Jeenbekov tha se pavarësisht miratimit të tij të vendimit të parlamentit një ditë më parë për zgjedhur Sadyrya Barov si kryeministrin e ri të vendit, situata agresive nuk u zhduk dhe thirrjet për dorëheqje vazhduan. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbia nuk ka alternativë tjetër pos pranimit të pavarësisë së Kosovës, por edhe kjo e fundit duhet të ofrojë garanci shtesë për pakicën serbe, thot Nicholas White, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare që ka këshilluar Kosovën në rrugën drejt pavarësisë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, White thot se Kosova nuk ka arsye të friksohet nga autonomia gjerë për serbët, pasi nuk mund të ketë model të ngjashëm me Republika Srpske në Bosnjë e Hercegovinë. Ai nuk pret që marrveshja finale të arrihet shpejt, por beson se BE-ja dhe SHBA-ja do të punojnë krah për krah drejt zgjidhjes afatgjate të mos marrveshjeve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Shkumbin Ahmed Xheka e ka zhvilluar intervistën.
So Mr. White, 12 years ago,
Zoti White, Kosova ka shpallur pavarësinë që 12 vite, por mosmarrveshjet Kosovë-Serbi vazhdojnë. Cilat janë pritjet tuaja nga dialogu që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian? A mundet Bashkimi Evropian vetëm të arrijë sukses në këtë proces?
Well, of course the EU alone cannot deliver on this process.
BE-ja e vetme natyrisht që nuk mundet të arrijë sukses në këtë proces, pasi ky është një proces që më së paku përfshin vetëm Kosovën dhe Serbinë, pasi edhe interesi i SHBA-s vazhdon të mbetet shumë i fuqishëm dhe shumë i rëndësishëm. Në fakt, ne kemi parë probleme në vitet e fundit, pasi e pam që BE-ja dhe SHBA-ja kishin qasje të ndryshme. BE-ja e di se nuk mund ta bëj këtë vetme. Në anën tjetër, BE-ja, nga aspekti gjeografik dhe strategjik, do tjetë organizata që mban qelësin e përgjithsisë për rezultatin. Pra BE-ja nuk mund ta bëjë e vetme, por ky institucion duhet të udhëheqë.
So, the EU cannot do it alone, but the EU does need to lead.
Kosovo currently is being urged. Kosovës aktualisht po i kërkohet që të përmbajë premtimet për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Si e shihni ju këtë asociacion?
Look, the fact is that once we've reached the end of this process,
shikoni, fakti është se kur arrim në fund të këtij procesi, kur Serbia ta ketë pranuar pavarësinë e Kosovës, do të ketë nevojë që pakicat, sikurse në secilin shtet, të kenë garanci. Kjo nevojë ekziston edhe tani, por do të jetë edhe më e fuqishme kur arrim fazën finale. Mua më duket shumë arsyeshme që do të ketë marrëveshje gjithëpërfshirëse për komunat serbe në Kosovë. Nëse Kosova dëshiron që ta pranoj dhe ta ketë pjesë të saj komunitetin serb, atëherë duhet të zgjohemi dhe të shohim realitetin se një lloj marrëveshje duhet të ribëhet. Kjo nuk do të thotë se zgjidhja e duhur është diskutuar deri më tash, por do të thotë se një zgjidhje që do të funksionojë do të përfshijë një marrëveshje të veçantë për komunat me shumicë serbe.
But it means that the solution that is going to work is going to involve some special arrangement for Serbian municipalities.
As an expert who has si një ekspert që e keni këshilluar Kosovën në rrugën e saj drejt pavarësisë, a mendoni se Kosova duhet ende të bëjë koncesione? Dhe nëse po, çfarë koncesionesh?
Look, the big concession that is required and we must
shikuar nga aspekti strategjik, mendoj se të gjithë duhet ta kemi parasysh se koncesioni më i madh është nga Serbia që ka të bëjë me pranimin e pavarësisë së Kosovës. Unë nuk e them shprehimisht njohje, por them pranim. Kur kjo të ndodh, mendoj se Kosova ka mjaft çfarë të ofrojë, pa rrezikuar pozicionin e saj strategjik. Por mendoj se është çmenduri të flitet për koncesionet e Kosovës, kur e kemi parasysh se koncesioni më i madh që kërkohet është pranimi i pavarësisë së Kosovës nga Serbia.
The big thing that is needed is Serbia's acceptance of Kosovo's independence.
Në Kosovë ka shqetësime se nëse ndodha autonomia gjerë për komunat me shumicë serbe, atër do të krijohet një Republika Serbska dhe se shteti do të jetë jo funksional. A mendoni se ka vend për shqetësime të tilla?
I mean, I have not seen any proposal that goes anywhere near Republika Srpska.
Nuk kam parë asnjë propozim që i afrohet Republikës Serbe të Bosnës. Kam jetuar në Banjaluk për një vit e gjysmë nga viti 1997-98 dhe kam parë drejt për drejt dallimet që ekzistojnë mes këtyre dy rasteve, prandaj nuk duhet të marrim si shembull këtë. Nëse do të isha në Kosovë, gjëja për cilën do të insistoja është në të vërtet krejt tjetër. Do të insistoja që Beogradi të mbajë premtimet dhe të përmbush angazhimin për kthimin e regjistrit kadastral të Kosovës. Për mua, kjo është një gjë që e bën pavarësinë e Kosovës të pakthyeshme, pasi kur e pranon që prona menaxhohet nga njerëzit që kanë atë në pronësi, atëherë s'ka kthim prapa nga kjo. Mendoj se njerëzit duhet i kushtojnë pak më shumë rëndësi kësaj çështjeje.
And I think that is something that people should pay a bit more attention to.
Dëgjuat intervistën me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Nicholas White.
europaelir.org.
Në Kosovë fëmijët me nevoja të veçanta nuk janë ftuar të marrin pjesë në mësimin online. Prindërit e këtyre fëmijëve, por edhe aktivistë që merren në të drejtat e tyre, thonë se fëmijët me nevoja të veçanta po vazhdojnë të jenë të diskriminuar. Sipas raportit të Kombeve të Bashkuara për fëmijë, UNICEF janë gjithsej 42.000 fëmijë me nevoja të veçanta në Kosovë, ku vetëm 5.000 prej tyre janë të kyçur në procesin mësimor. Holsit i ciel Arjana Kazapolli.
Rina është 16 vjeçare dhe vjen mësimin në shkollën e mesme profesionale Shtjefën Gjeçovi në Prishtinë. Gjatë kohës së pandemisë Rinës nuk i është lejuar mbajtja e mësimit online. Kjo për shkak se Rina është me nevoja të veçanta. Megjithë insistimin e nënës së Rinës, zonjës Fetije Jashari, për të kyçur vajza e saj në mësim, në mënyrë që mos ta humb vitin shkollor, asaj i është mundësuar vetëm disa herë mbajtja e mësimit me nxënësit e tjerë.
Kur e kam thënë kujdestare, si kam shkruar një herë, ju ma ka kësy, dytën herë bilis, tash e kom shi shkrimin. Dytën herë jo, dikur tash do shtë të dhe ju vetë me pos angazhem, atëre më ka shkruve që ma ka thonë, dhe, këtë numër sa për jep i grupit. Kër kom ka shtë lumësimi, kom shku dhe sa, që kom tha me rëndësi edhe mësme pas, edhe mësme pas kyqeq. Punësht për fmit me nevoj, është problem, veç shola një mëndzot e arrina i herë dhe unë me bodiska për ta.
Sipas raportit të Kombeve të Bashkuara për fëmijë UNICEF, janë gjithsej 42.000 fëmijë me nevoja të veçanta në Kosovë, ku vetëm 5.000 prej tyre janë të kyçur në procesin mësimor. Leonora Shabani Bajraktari, aktiviste për të drejtat e fëmijëve me nevoja të veçanta, njëherësh bashkthemeluese e organizatës Down Syndrome Kosova, tha për Radion Evropa e Lirë se fëmijët me nevoja të veçanta në Kosovë kanë qenë dhe janë grup i marginalizuar.
Mësim dhënësit nuk i kanë ftu fëmijët me nevoja të veçanta të marrin pjesë në mësimin online dhe ata çdo herë duke u ndi ma të diskriminum nga mësim dhënësit e tyne. Sa që kemi rastet të freskta ku një vajzë në shkollën e mesme, ajo është më shumë është mundu që mos më ardhmë në shkollë për arsye se asnjëherë nuk ka marr pjesë në mësimin online. Edhe pse prindi ka bërë presion dhe ka kërkuar që edhe vajza e saj të merr pjesë në mësimin online, po për fat keq nuk e kanë pa të arsyeshme mësimdhënësit që edhe ajo vajzë më marr pjesë.
Ndërkaq, Blerim Gërvala, zëvendës drejtor në shkollën e mesme profesionale Shtjefën Gjeqovi në Prishtinë, bëri të ditur se nuk ka informata të sakta nëse fëmijët janë penguar të kyçen online në mësim në kohë pandemie, por që siç thot ai, ka mundësi që nuk i kanë lejuar për arsye se ndonjë fëmijë ka penguar procesin mësimor.
Dhe këtë mbarët prej shkollës së dëmtimit fëmijës. Apo vëtë konkretë, atë nështë akone e fëmijë që me të vërtet nështë alë pengonë. Se tash nuk mujnë me folë në aspektin e përgjeshëm. Se asë një nuk e ka dhe mon shkollën e dëmtimit njëjtë. Që nuk e më kryshë online, beson nuk kom informata mujnë, nështë aveç me unë dezinformace, informat sakë. Që nuk e më kryshë, nuk kam.
Ndryshe shkollat e Kosovës nuk kanë mësimdhënës mbështetës për fëmijët me nevoja të veçanta që u asiguron sistemi arsimor. Nëse individualisht ndonjë fëmijë ka pasur asistent, prindërit e tyre është dashur që me mjetet të veta të paguajnë deri në 150 euro në muaj, në mënyrë që fëmijën e tyre ta asiston edhe një mësues shtesë. Sidoqoftë, në kuvendin e Kosovës, kohë më parë, shumica e deputetve nuk e kanë përkrahur një amandament për fëmijët me nevoja të veçanta, ku kërkohej që ata të kenë në shkolla asistent shtesë, psikolog e pedagog në qerdhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Evropa po vazhdon përballet me rritjet numrit të rasteve me koronavirus, qeverit po marrin masa treja kufizimi për të parandaluar përhapjen e virusit, ndërkohë Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron në rritje të numrit të vdekjeve nga COVID-19. Më shumë ulësim materiali në vazhdim. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se një rritje numrit të infektuarve në Evropë ka të ngjarë të pasohet nga një rritje e vdekjeve. Qeveritë e vendeve evropiane po vendosin masa shtesë të kufizimeve në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Më shumë se 38 milion njerëz janë infektuar në gjithë botën dhe gati 1.1 milion kanë vdekur. Çdo ditë në Evropë po infektohen rreth 100 mijë persona. Italia, Republika Çeke, Zvicra dhe Rusia kanë shënuar një numër rekord të infektuarve gjatë javëve të fundit. Numri i vdekjeve në nivel global aktualisht ka rritur në mbi 5.000 në ditë ose rreth 2/3 të shifrës gjatë pikut të pandemisë në muajin prill. Pronësitë e kujdesit intensiv po mbushen, duke rrezikuar të mbingarkojnë sistemet e kujdesit shëndetësor. Në disa vende, spitalet veç se janë të mbingarkuara dhe ka mungesë të stafit mjekësor, paralajmërojnë ekspertët. Zyrtari i lartë i OBSH-s, Soumya Swaminathan, dekurajoi idenë se imuniteti tufës ishte i arritshëm para se vaksinimi të jetë në dispozicion në masë të gjerë. Njerëzit flasin për imunitetin e tufës, ne duhet të flasim për këtë vetëm në kontekstin e një vaksine, thaj. Ju duhet të vaksinoni të paktën 70% e njerëzve për të ndalur vërtet transmitimin, shtoi zyrtari i OBSH-s. Ekziston gjithashtu pyetje në lidhje me kozgjatjen dhe qëndrueshmërinë e imunitetit për ata që janë shëruar nga sëmundja. Ka një numër të ulët, por në rritje të rasteve të reinfektimit. Dy kompani që po merren me zbulimin e vaksinës në perëndim, Johnson & Johnson dhe AstraZeneca në SBA, kanë pezulluar provat për arsye sigurie. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.